Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
По скандирањата на кошаркарскиот надпревар во Куманово, нов инцидент на фудбалски терен, на надпреварот меѓу ФК Шкендија и Карабах, на градскиот стадион во Скопје, кој се одигра на 5 август. Навивачите скандираа за Илирида, односно за мислената република која има територијални претензии кон половина Македонија, но и за делот од Грција кој го нарекуваат Чемерија, како и за Косово. Ваквите пораки одекнуваа додека на трибините беа повеќето албански политички лидери кои остро го осудија навивањето во Куманово. Во ложата на градски, од власта може да се забележат првиот вице-премиер Изет Меджити и собраницкиот спикер Африм Гаши, а во друштво на газдата на клубот Дестани, од другата страна во ложата беа лидерот на Дуи Али Ахмети и Албен Таравари. Но никој од нив не слушнал ништо спорно. Понад преварот Гаши дури ги пофали навивачите, пишувајќи на социјалните мрежи. Особено им честитам на навивачите кои беа подеднакво достоинствен пример за нашите национални вредности, внатре и надвор од стадионот. Со само доверба и оптимизам го очекуваме резултатот од реваншот. Убедени сме дека Шкендија ќе се бори до крај, напиша Гаши. Реакција за ваквата објава на Гаши пристигна од Скансишкиот комитет, кој го осудија вчерашното националистичко набивање. Особено е дискутабилна изјавата на председател на Собранието според Хелсиншки, кој од една страна вели дека не ги слушал повиците додека бил присутен на надпреворот, а од друга страна им честитал на навивачите, нарекувајќи ги достоинствен пример за националните вредности. Овие контрадикторни ставови испраќаат опасна порака за толеранција на говорот на омраза и политичко навивање на спортски терени, велат од Хелсиншки комитет. Согласи и Фудбалската федерација на Македонија. Портпаролот Златко Андоновски за Сител изјави:
ние можеме само да повториме дека националистички скандирање и говор на омраза немаат место на фудбалските терени. Мал процент навивачи што скандираат навредливо не може да ја креира генералната слика за нашиот фудбал. Нема да имаме толеранција за било каква навреда по било каква основа. И тоа јасно им го соопштивме на клубовите пред почетокот на новото првенство. На тоа ќе се држиме во трите чекори кои што се дефинирани во пропозициите на Фудбалската федерација на Македонија.
Од обвинителството и МВР информираа дека врз основа на снимениот и документиран материјал презеле мерки и веќе постапуваат, што се однесува до Шкендија, која го загуби првиот надпревар од бомечот со 1-0, досега од раководството ниту се оградија, ниту се извинија за она што одекнуваше од трибините. Собраницкиот спикер Африм Гаши во петок или сабота предпладне ќе ги распише локалните избори планирани за наесен. Гласањето за општинските совети и првиот круг за избор на градоначалници ќе се одржи на 19 октомври, додека пак вториот круг за првите луѓе на општините ќе се одржи на 2 ноември. Партиите, кандидатите за градоначалници и советници треба да ги пријават во општинските изборни комисии најдост на 35 дена пред изборите. Турската демократска партија одлучила самостојно да настапи на престојните избори со своји советнички листи и кандидати за градоначалници. Председателот на Турската демократска партија Зулфичар Зејнула претходно во интервју откри дека соработката со Европскиот фронт предводена од Дуи завршила, изразувајќи загриженост од се поостриот политички речник кој го користат двата најголеми етнички блока во земјава, нагласувајќи дека ТДП отсега ќе ги штити приоритетно интересите на турската заедница. Потврда за заминувањето на Турската демократска партија медиумите добија од подпредседателот на Дуи Арбер Адеми.
Сме известени дека сакат продолжат нивната пракса да настапуваат самостојно на локални избори и ние ја почитуваме нивната одлука. Тоа значи дека не се дел од Европскиот фронт и ова широка коалиција на овие локални избори. Но тоа не значи дека ние немаме комуникација и контакти со турската заедница и турските политички представници.
По ваквата одлука останува да се види како ќе делува пратеникот на ТДП Бејджан Идјас, кој се уште делува како дел од пратеничката група на Европски фронт. Лани фронтот предводен од Дуи го напушти и ДПА на Мендухтачи. Нова комисија кон крајот на месецот ќе треба да направи нов обид за избор на најдобрите македонски кандидати за судија во Европскиот суд за човекови права. Јово Овој избор ке треба да го помине владиниот филтер, откако неодамна пропадна првиот опит да се најде наследникот на судијата Јован Илиевски, чиј мандат истекува во феврари идната година. Македонија има уште малку простор за да распише нов оглас и да направи нова селекција, откако владата неодамна ја поништи и листата на кандидати, на која се најдеа обвинителката Ленче Ристовска, апелационната судијка Габриела Гајдова и адвокатот Јордан Апостолски. Владата посочи дека тие не ги исполнуваат условите, но не прецизираше конкретно кои услови не се исполнети. Одбијаните кандидати побараа образложение зошто се неподобни да бидат кандидати за оваа престижна функција. Остро реагираа и шест граѓански организации од Blueprint групата, кои владината одлука ја нарекува правно спорна и нетранспарентна, со оглед на тоа што листата со тројцата кандидати не беше претходно испратена на мислење до меѓународниот советодавен панел на експерти, што е законска обврска. Најавите се дека на 25 август ќе се договори терминот за нов оглас за избор на судија во Европскиот суд во Страсбург. Тројцата кандидати кои не го поминаа првиот филтер имаат право повторно да се кандидираат. Дел најавуваат дека е можна да се откажат од трката за престижната функција во Страсбург. Во новата комисија која што ќе треба да распише оглас, членува и председателот на Уставниот суд Дарко Костадиновски. Тој за Канал 5 изјави:
Значи, прв чекор во нашите обврски е распишување на конкурс. Па после тоа во самата одлука ни се наведени кои ни се следните чекори, се со цел да биде за успешно завршен овој процес. Малце сме под еден временски теснец, бидејќи мандатот на нашиот судија завршува во февруари, но мислам дека имаме и доволно време, имаме и волја и подготвеност за овој процес да се заврши успешно. Критериумите, значи начинот на избор и постапката се уредени со актите на Советот на Европа, значи не можам да зборам во името на целата комисија, но ние ќе направиме се што е во наша мојк, најсоодветните, најкомпетентните, најстручните да бидат предложени.
Главниот обвинител Дјупчо Коцески да си даде оставка, секој поминат ден на позицијата му измеќарува на СДС. Одамна главниот обвинител Коцески нема кредибилитет во очите на народот, а сега кога СДС јавно застана да го брани во собранието, му го уништи тој кредибилитет што некогаш го имал. Рече на прес Бране Петрушевски од ВМРО ДПМН.
Да имаше главниот обвинител Коцески грам морал, тој немаше да чека СДС да го брани и ќе си поднесеше сам оставка. Игнорирањето на мизерните 2% доверба од народот и интерпелацијата во собрание е јасен показател дека главниот обвинител Коцевски има други приоритети, а тоа е да служи како гума за спасување на дел од функционерите од СДС, блиски до Филипче и Заев, од кривична одговорност за криминалите кои ги правеле. Доблест не може да се очекува од Коцевски, само чисто калкуланство и политичко профитерство.
Последните податоци се алармантни. Откако ВМРО ДПМН ја преземе власта во 2024 година, бројот на вработени лица во државата е намален за над 17.000 луѓе, велат од СДСМ. Ова е доказ за економскиот колапс, за хаосот на пазарот на труд, за целосната отуѓеност на власта од реалноста во која живее народот, рече на прес Јовица Јанковиќ.
Последните податоци се алармантни. Откако ВМРО ДПМН ја презере власта во 2024 година, бројот на вработени лица во државата е намален за над 17.000 луѓе. Младите заминуваат, а граѓаните едва и врзуваат крај со крај, додека власта се луксузира со манго, папаја, луксузни патувања и тендери за блиски фирми. Секое трето дете во државата живее во сиромаштија. Половина милион граѓани живеат со плата под просечната. Проблемот е длабок и системски. Младите не гледаат перспектива со ВМРО ДПМН.
Децата кои што се на подолготрено лекување во болница ќе имаат шанса да се школуваат онлайн. Таква можност се разгледува и за дел од повредените во пожарот во Кочани, кои што в септември не ќе можат да следат редовна настава. Веста за воведувањето на формалното основно образование во болнички услови за деца на долготрено лекување на клиниката за детски болести во Скопје ја најавија министерката за образование и наука Веста Јанеска, министерот за здравство Азир Алију и Марија Вук, председателка на невладината САНО, дружение кое им помага на децата со канцер. Покрај во болнички услови, ваков вид образование ќе имаат и децата кои подолго време се лекуваат дома.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Slušajte podcast preko Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ili od kada i da ga dobivate vašete podcasti.